veče.
Dobro veče, čovječe.
Dobro veče.
Poštovani slušaoci, dobroveče u emisiji Dobroveče čovječe. Siniša Tomić, vlasnik i odgovorni urednik Hard Rock radija, politikolog, politički analitičar, muzički producent i menadžer, čovjek koji, kako sam kaže, živi rock'n'roll, gosti u emisiji Dobroveče čovječe. Od grupe Bass Dance, prema mišljenju mnogih najbolje grupe u to vrijeme, preko poziva Dejana Cukića za nastup na festivalu Beogradsko proljeće, do benda Viteški ples, koji je nastao u ratu i koji je imao hitove, snimljene albume, slušao se na radiju. Ipak, Siniša pokreće svoj hard rock radio, bavi se promotorstvom, dovodi poznate bendove, Apokaliptiku, Franca Ferdinanda, pregovara sa Rolling Stonesima i pokreće Castle Rock Fest. Siniša Tomić, večeras u emisiji Dobroveče čovječe.
Pita da li je ikada tu, kraj mene, da li je ikada tu, kraj mene. Misliš da je lako naći prave riječi, ne uspje si moj. Jedino što imam, za ljubav dao sam sve, u zalud, za ljubav dao sam sve, u zalud. Da se plašiš noći, sada kad si sama, nižeš li još uvijek miljenike svoje. Ja priznam bio sam loš, uglavnom, ja priznam bio sam loš, uglavnom.
Poštovani slušaoci, večeras u našoj emisiji Dobroveče čovječe gost je Siniša Tomić, muzičar, direktor Hard Rock radija, koncertni promotor, politikolog, dobitnik plakete grada za umjetnost i kulturu i medalje zasluga za narod koju mu uručio lično predsjednik Milorad Dodik. Siniša, dobroveče i dobro nam došli u studiju Radija Republike Srpske.
Dobroveče. Kako se zove emisija Dobroveče čovječe, ja ću reći Dobroveče damo.
Hvala.
I veliki pozdrav svim slušalcima tvoje emisije i Radio Republike Srpske.
Jeste. Siniša, u ovom gradu poznat si kao jedan rock muzičar, neko ko se oduvijek bavi rock muzikom. Da se malo prisjetimo tvojih početaka, kako je to izgledalo tada i da li ti još živiš rock muziku?
Pa znaš kako, ja sam prošle godine navršio 60 godina. Nisam još 60 godina.
Polako.
A sad to pitanje ti je onako vrlo setno emotivno, znaš. Da, ja od svoje 16. godine, od tad računam zvanično, znači već puni 44 godine, Bog sam zahvalan za sve i lijepo i ružno, što mi je omogućio da, da svih ti 44 godine živim rock'n'roll, bavim se rock'n'rollom i pokušavam preživjeti od rock'n'rolla na narodnjačkom Balkanu.
Da, uvijek kažeš na narodnjačkom Balkanu.
Uspijem, da. Mi smo narodnjačka teritorija, nema tu. Pri tome ne želim nikoga uvrijediti, da pače, narodna muzika je naša genetika i sad kao i u rock'n'rollu, tako i u narodnoj muzici ima dobre muzike, ima loše muzike, kao u svemu životu ima dobre i loših strana. Ali evo, kad si me pitala, već 44 godine putujem rock'n'roll i uživam u svemu tome. Naravno, ništa nije u životu lako, pa ni živjeti i baviti se rock'n'rollom, nigdje pa i na našim prostorima, ali jednostavno to je nešto što ja volim i opet ću ponoviti, Bogu sam zahvalan što mi je dao priliku da radim čitav život nešto što volim, tako da, što reče Basta Sex Pistolsa, nisam radio nikada zato što sam radio ono što volim. Tako da ja se mogu reći da sam čitav život radio ono što volim. Kad se vratim na tih svojih 16 godina, tad su bila druga vremena, tad smo imali neke prve svoje rock grupe, popro grupe, kao što je bila grupa Elliot, pa onda AVT, pa onda došao Bass Dance, pa onda došao Viteški ples.
To su sve tvoji početci. Kako je bilo u grupi Bass Dance? Pa kako je bilo
Bass Dance
u Viteškom
bio
ple?
Početak. Bass Dance je već bio ozbiljan bend. Mi smo 85. i 6. godine pobijedili na svim tadašnjim najjačim muzičkim festivalom u Jugoslaviji. Začno sa najjačim festivalom jugoslovenske pop-rock muzike Omladina, tako se zvao festival. Mi smo pobijedili 86. godine. Tad je bio 36. po redu. To je bio najjači festival u Jugoslaviji pop-rock muzike i svi koji su tamo pobjedili su napravili jugoslovenske karijere. To je festival koji je iznjedrio 90% ono što znamo od paketa aranžmana, od Haustera, filma, Šarov krobate, električnog orgazma, kasnije KV, Josipe Lisac, onda Kerbera, Lebisola, Damir Urban je sa grupom Laufer, godinu ili dve poslije nas bio pobjednik. Mi kad smo pobjedili, tada je Van Gogh bio treći, Fit iz Rijeke bio drugi.
A što je bilo sporno da vi ostanete u tom kolu, da tako kažem? Zašto niste napravili tada album jedan? Da li bilo nekih uslova?
Mi smo 86. bili proglašeni od tadašnjih, 7 rock kritičara. Bili smo proglašeni za najveću nadu jugoslovenskog rock'n'rolla. Ali tada je bilo u Jugoslaviji, 3 disko kuće su bile, tad su bile ploče, ali nije bilo ko danas, svaki klinac koji ima kompjuter ima svoju disko kuću. Tada je bio Jugoton u Zagrebu, Diskoton u Sarajevu, PGP, RTB u Beogradu. U Sarajevu sam rekao da otvoreno da bi nešto napravio, da on neće nikad podržati da Banja Luka ima bilo što jugoslovenskog značaja, kamoli rock grupu, da dođemo u Sarajevo, da živimo tamo, da kažemo da smo Sarajevi, da će nam izdat ploču. Oliver Mandić, koji je tad bio u Piku, on je nas obožavao, rekao da smo jedini mogući nasljednici EKV, on je bio glavni u PGP, on je isto nas zvao da Studio Petica, da snimamo album, ali da živimo u Beograd, kažemo da smo beogradski bend. Nismo htjeli da se odreknemo tog banjolučkog pridjeva. I
da li ste tada ispravno postupili, mislite li?
Pa, Bass Dance u prevodu znači srednjovjekovni francuski viteški ples. Zato se viteški ples zove viteški ples, koji je nastao 1993. godine. Pa mislim da smo okay odlučili. Nismo se htjeli odreći tog banjolučkog pridjeva. Na kraju nam je Siniša Škareca u tadašnjem Jugotonu, kasnije Croatia Records, rekao da ne zna što da radi s nama. Da mi dolazimo iz Bosne, a ne izgledamo, ne sviramo i ne pivamo kao da smo iz Bosne. Da bi
šta god to značilo.
Šta god to znači, rekao nam je otvoreno da bi trebalo malo da se ugledamo na tada, na Sarajevije, da snimimo nešto malo onako rock narodnjačko. A mi nismo, onda smo jednostavno vrijeme učinilo svoje, mi smo se razišli, prijatelji smo i danas. To je ostalo jednostavno neko naše mlado doba, ali eto, ušli smo u jugoslovensku rock enciklopediju, ušli smo u prvi bosansko-hercegovački pop rock almanak i ono što je žalosno ili super, ne znam kako da to kažem, Bass Dance je na prostorima nekadašnje Jugoslavije ostalo ime koje je subotički pobjednik koji nije napravio jugoslovensku karijeru. Ali evo, mislim, sve u životu poslije toga što smo živjeli, živimo i dalje rock'n'roll i to ime i dan danas među u krugovima muzičara i kritičara, onako jedno ime, a svima je žao što nismo, mi smo 88. snimili album za ploču u Subotici u studiju opera kod Gabriela Angela, ali nikad nismo objavili taj album. To je jednostavno jedna onako priča o bas dansu. Prije toga bio...
Da, ali jeste za Viteškim plesom. Da li si tada još bio u Viteškom plesu, jes?
Ne, Viteški ples je nastup poslije.
Da.
Ovo su bile 86. 7. 8. 9. godina, kad je bas dans u pitanju, od 85. do 89. A onda je od 93. godine nastala grupa Viteški ples. To je bio Miro Janjin koji je pjevao u grupi radio. Ja sam bio iz bas dansa, onda smo mi spojili to bas dans i radio. I onda sam predložio da se grupa zove Viteški ples. Zbog prijevoda bas dansa, pogotovo to su bila ratna vremena. I onda ime Viteški ples je baš onako bilo super. I prvi naš nastup je bio na festivalu Beogradsko proleće, Rok pobjednik, koji je bio urednik Dejan Cukić. I nastupili smo u Sava centru i tad je prvi put spomenuto ime Republika Srpska na satelitu, jer je satelit prenosio taj, satelitska televizija tadašnja je prenosila taj festival. I Dejan Cukić nas je najavio da dolaze njegovi prijatelji iz Republike Srpske, iz Banja Luke, i koji će pokazati kako se u najtežim životnim uslovima, a on je rat, može kvalitetno svirati, pjevati u ljubavi. Ja sam ponosan na taj prvi album Viteškog plesa, on se i zove Dolinom ljubavi.
Tako ima tu dosta pjesama koje slušamo i danas jedna od njih je pjesma Sjećanje, koju ste posvetili svojim preminulim drugovima.
Da. Preminulim, poginulim,
poginulim i tako dalje.
Kao što je Nenad Škorić, koji je bio bubnjar grupe Radio, Budiš Dragan Buda, Saša Aleksić i nažalost mnogi drugi.
sjećanje na tebe.
I jedna bijela duša tu, uz tvoje uzglavlje. Neki joj ova pjesma ostane, nek te po dobru spomene, i nek se druže tašuje.
Da se prisjetimo i toga da ste vi još kao mali počeli da svirate da, harmoniku.
Prosti, na tu pjesmu sam posebno emotivno vezan, zato što Mira, ja sam uvijek misli da je ta pjesma sjećanja nekako manifest jedne generacije, jednog vremena. Harmoniku smo svirali svi, da.
Da, a što ste izašli iz Viteškog plesa?
Pa prvi album smo snimili, poslije toga jednostavno Miro Janjanin i ja, mi smo i dan danas prijatelji, smo se razilazili u mišljenjima o muzici, o produkciji, kako bi to trebalo sve skupa da izgleda i zvuči.
Dobro, i svako je krenulo svojim putem, ali prije nego što pređemo na Hard Rock Radio, Hard Rock Cafe koji ste imali, da kažemo, eto, svirali ste harmoniku prvo,
da.
Zatim klavijature, bas gitaru, a vaša ljubav bili su bubnjevi.
Tako je. Meni nisu da li sviram bubanj, ono bilo je fora kao, ti znaš note, svirat ćeš ovo, pa ćeš svirat ono. I onda sam, kad sam imao 16 godina, to je bilo 80. godine, i jedna žena od pokojnog Bude, komšinica, je radila u nekom školskom savjetu, ne mogu se više tačno sjetiti kako to zvalo se, i bilo je organizovano da osnovci idu u Duče pored Splita na more, i onda ona rekla Buda, ajde neki svoj bend, i onda je Buda rekao i hajde idemo, i bio je Rafi Krašovec, gitarista koji je inače bio gitarista i autor pjesama tadašnjeg AVT, a poslije grupe Radio, Buda na klavijaturama, Davor Jurić, bazen sam rekao, ja sviram bubanj. I tako sam napokon se dočeo bubanjeva i otac sam svirao bubanj. A inače, mi smo generacija koja je uglavnom svirala harmoniku. Recimo, ljudi koji su svirali u bas dansu, Zdenko Matković, Tica Nebojša, Denis Gajetić, Nenad Matejić i ja. Mi smo svi kao klinci svirali harmonike. I recimo, sjećam se kad smo imali 11 godina, Zdenko Matković i ja, kao članovi pionirskog harmonikaškog orkestra, smo 75. na manifestaciji Djeca s vojska najjača nastupali mali harmonikaš s Arsenom Dedićem u prepunoj dvorani Borik.
Ali isto tako i kad ste iz vojske došli, jedno vrijeme ste svirali, ono, bili ste narodnjak, da tako kažem. Da,
da, ja sam
nešto
imao,
kratko.
Da, ja sam bio u INA, tadašnjoj, 83. na 84. Bio sam u vojsci, bio sam u Tuzli i imao sam sjajan orkestar. Recimo, klavir je svirao Dujin Aleksandar, koji je cijelo vrijeme svirao sa Balaševićem. Ima i dan danas svoj jazz kvartet, završio jazz akademiju u Beču, koji će Aleksandar, koji je svirao sa i Lepom Brenom i nekad Lepom Lanom i tako dalje. A ono što mi je posebno drago, da sam bio u tom vojnom orkestru u Tuzli, zato što je harmoniku svirao čovjek koji se zove Perica Simonović, čovjek koji je bio, ne znam, jednom, dva puta prva harmonika Jugoslavije, prva harmonika Europe, samouki umjetnik, i mislim da je to možda čak i najveći umjetnik kojeg sam na životu upoznao. On je 17 godina svirao s Rockeri, s Moravu i tako. Bio je vanserijski i tu sam jednostavno ono ušao i tu neku, hajde kažem, narodnjačku priču. Onda kad sam došao iz vojske, onda kad su čuli ovi narodnjaci, za mene svi su mi zvali, ajde, ajde. I onda sam neki pola godinu dana svirao i ponosan sam na to, i svadbe, i kafane, i zborove. Onda sam zaradio se dovoljno novca, kupim dobar bubanj i onda da sa dobrim bubnjom odem u bas dan se sviram. Rock'n'roll i to traje.
I ponovno ste se vratili rock'n'rollu.
Da. Nisam ni nešto puno odlazio, ali rock'n'roll je jednostavno moj život i moja priča. Ja sam prošao i taj narodnjački film, ali uvijek kažem, znaš, ja se ne sjećam da je neko bio na operi ili na rock koncert ili rock klub, pa došao kući, pijem pa napravio neko zezanje. Uglavnom su to ljudi koji dolaze, znamo odakle i šta slušaju.
Znači, poslije rata izlazite iz grupe Viteški ples, otvarate Hard Rock Cafe, poslije Hard Rock Radio.
Prvo je bio Rock Cafe, pa Hard Rock Cafe.
Dobro, da, evo, da, ali da, sad Hard da, Rock da, Radio, da, gdje ste vi one man show, kako kažete.
Jeste, odnosno, jedini one man show u dijelu svijeta. To je jedan ono američki format radi, ono, jedan čovjek i vlasnik, i direktor, i urednik, i voditelj, i muzički urednik, i tonac, evo, ja sam uspio da to napravim, da radim i prije nekih 10-11 godina kad sam to počeo da radim, kad sam pripremio se da mogu to, onda sam dao sebi neki pola godine da vidim da to mogu, onda sam vidio da to meni ide i to traje do danas i uživam u tome.
I uvijek samo ti?
Pa nije ili samo
se malo
ja,
povećala
ja
ekipa? Da.
Ne, imam ja svoje saradnike na raznim poljima kad je Hard Rock Radio u pitanju, a imam i goste, imam svoje emisije i uživam u tome.
Pa to je ljubav.
Da, to je ljubav, a mislim ono...
Kao i rock muzika.
Nažalost, Hard Rock Cafe ne postoji već sad će 13 godina. Postoje 20 godina. Ponosan sam i na tih 20 godina Rock Cafe i Hard Rock Cafe, zato što tamo su svi najveći sa Balkana svirali. Posebno, što mi je drago, recimo 2008. godine Tito Tarantula je imao koncert u bašti Hard Rock Cafe. I recimo, Miroslav Tadić je svirao u bašti Hard Rock Cafe sa Radom Šerbiđem. I da ne nabravam sve dalje, od Masima Savića, Leta 3, Dujna Aleksandar, Jazz Kvartet, ovaj što sam ga spominjao malo prije, što je svirao sa Balaševićem i sa mnom u vojsci, i mnogi, mnogi drugi, Neverne bebe, mislim svi ono koji su na Balkanu nešto značili, su prošli kroz Hard Rock Cafe. I onda je tu i nastoji festival koji se prvo zvao Mjesec muzike, a poslije toga Kastar Rock Fest. Iako ono, već par godina nisam organizovao Kastar Rock Festival, ipak je to festival koji je do danas najviše puta održan, 14 puta. Prvi put je održan 2003. godine. I u sklopu tog festivala nastupali su mnogi, kao što je Franz Ferdinand, Apokaliptika i da ne nabravam dalje. Mimo toga, Hard Rock Cafe organizovao i Leni Krevic na stadionu, i Simple Minds,
i Apokaliptiku, da, i Franza Ferdinanda. Zamalo i Rolling Stones.
Pa da, to mi je onako bilo najslađa i najdraža priča. Znaš kako, nažalost, Banja Luka nikad nije uspjela da iznjedri neko veliko balkansko muzičko ime. Znaš. I onda, s bas dansom, kako smo svirali, putovali, kako smo bili najbolji, tako se rok kritičar rekli. Negde sam se ja možda usput izliječio tog nekog banjolučkog fola. Znaš, ja uvijek imam filozofiju da Banja Luka pati od polkolonijalne genetike. Stalno nam je nešto tuđe bolje. Ja ne mislim. Ja mislim da smo mi previše dobri i kvalitetni, da kad bi bili malo jedinstveniji, da bi mogli i više gledali sebe, da bi mogli puno više napraviti. I recimo... Znaš, ja sam radio to što sam radio, onda su neki strane agencije, menadžer došli do mene i onda sjećam se dobro da je to bilo 86. 5. 6. godine, 6. ili tako? Da. 86. Pardon, 2006. I ja sam bio u kontaktu sa jednim agentom iz Londona, Rodom, koji je bio agent par svjetskih bendova. I onda on meni rekao, kao pa iduće godine Rolling Stones idu na evropsku turneju. Onda sam rekao, Rolling Stones, pa kažeš, evo ja ću ti dati mail, sve znaš šta im trebaš napisati, pošalji im ponudu. I ja sam to sve pripremio, meni trebalo bukvalno 3 mjeseca da skupim hrabrost za to pošaljem. Znaš, ono, iako sam to sve, ali Rolling Stones su Rolling Stones. I prvi šok koji sam doživio je što sam odgovorio u roku od 15 minuta. I onda smo išli u pregovore, bla, 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 i onda su oni poslali svog menadžera koji je bio 3 dana ovdje u Banja Luci, gospodin Wolfgang Klinger koji je tad već radio 40 godina sa Rolling Stonesima. I mi smo dobili super visoke ocjene kad je otišao iz Banja Luke. On je iz Londona davao izjave za nezavisne novine i dnevni Avaz. Znači ne ja, nego on je rekao da Rolling Stones traže termin za banjalučki koncert. Nažalost, dok smo mi to sve pripremili, dok sam ja dobio pismo garancije za njihov koncert, već je bila objavljena evropska turneja, u sklopu je bio, i Budva, Jaz, jeli, Beograd, Ušće. I onda je krenula ta priča, on su nama rekli da mi ispunjavamo sve uslove, tad je naš predsjednik Milorad Dodik bio premijer, on su bili oduševljeni sa našim tada premijerom, gospodinom Miloradom Dodikom, koji je dao sve garancije kao vlada Republike Srpske. I čovjek koji, kad su vidjeli on i ova dvojica Engleza što dolaze na obezbiđenje samo velikog koncerta kao što je Rolling Stones, on kad su vidjeli Zalužane, rekli su mi da je to najbolji prostor za velike rock koncerte u Evropi koji su oni vidjeli. I ispunili su sve uslove i onda se oni javili, Budva i Beograd su bili 9. i 4. juli 2007. godine, a oni su se nama javili negdje krajem maja, mjeseci po dana poslije, i rekli su da ide im loše prodaja ulaznica za ta dva koncerta i da nema smisla da radimo treći koncert u regionu, da ostajemo u vezi pa u budućnosti da bi mogli odraditi to. Nažalost, ja nisam poslije toga više nešto puno razmišljao o tome. Došli su neki drugi koncerti. Zahvaljujući tim plusevima koje sam ja tad dobio i Banja Luka i Republika Srpska, zbog toga je došao i Leni Krevic, poslije toga i Simple Minds i Apokaliptika. Jednostavno smo stvorili, bili jedan, ajde da kažem, jedan povoljan teren i kao dobri i domaćini organizatori za, za velike svjetske događaje. Poslije 2012. poslije koncerta Franz Ferdinand, koji je tad bio među top 3 na svijetu, jer su tad osvojili i Grammy, i British Awards, i MTV, sve su nagrade osvojili. Onda sam ja neki par godina se bio povukao iz tog posla. Ono što me žao u zadnjih 13 godina poslije tog koncerta Franz Ferdinanda na tvrđavi Kastel, u Banja Luka ima više nikada koncerata, festivala i svega, puno više je uloženo novca nego do tada. Ali, nažalost, ne znam da li je do organizatora ili do koga je u zadnjih, evo sad 14 godina, nije bilo neko, ajde kažem, zvučnije ili poluzvučno neko svjetsko ime. Ali ja sam uvijek mislio i dan danas mislim i tvrdim, rock'n'roll nije samo način života, razmišljanja, slušanja i muzike i generalno. Rock'n'roll je odavno zvanično priznat medij i ljudi ga tako i uzimaju. I mnoge vlade u svijetu kroz rock'n'roll mogu da vide kod kojeg je stepena razvoj demokratije jednog društva, demokratizacije jednog društva itd. itd. I znaš ono, kako bi to rekao, rock and roll je stvarno medij, jer recimo tada Lenny Kravitz kad je bio 2009. godine, onda je američki jedan sajt imao, oni prate sve svoje američke svjetske zvijezde i Lenny Kravitz je imao koncert u Banja Luci, skoro godinu dana je išla najava na tom velikom američkom sajtu Lenny of Srpska i to je bila fenomenalna promocija za Republiku Srpsku i Banja Luku. I da se nastavilo sa tim, znači, uvijek treba tradicije. Znači, da smo nastavili tada, bar još 5, da ne pričam 10 godina, da smo svake godine dovodili jedno ili dva, jedno veliko, jedno poluveliko, dva manja svjetska imena, Banja Luka bi se davno pozicionirala kao grad velikih rock događaja koji bi mogli danas da dovode desetine hiljada turista. Ono što je meni bilo fascinantno, recimo i tim Lenny Kravitza i tim Rolling Stonesa i Simple Mindsa su mi uvijek govorili, znači to su agencije iz Londona, Los Angelesa i New Yorka, su uvijek govorili da je Banja Luka ima fenomenalan položaj, da je blizu prometnog koridora Ljubljana, Zagreb, Beograd i nazad i da imamo, ispunjavamo sve uslove. Ono što su ljudi iz menadžmenta tadašnjeg Rolling Stonesa rekli, da Banja Luka geografski ima najbolju poziciju na Balkanu za organizaciju velikih koncerata, zato što bi u Banja Luku došli svi, i ovi sa istoka i sa zapada. A da je blizu, da imamo odličan prostor, da imamo aerodrom, da imamo autoput tu blizu, da je vrlo brza i kvalitetna komunikacija. I da smo nastavili raditi, mislim da bi do sada dosta toga napravili kroz rock and roll organizaciju velikih rock koncerata, zato mi je žao što Kastar Rock Fest nije postao još veći festival nego što je postao, ali dobro, dosta je i urađeno. Priča o Rolling Stonesima, pa Tito Tarantula, Simple Minds, Apokaliptika, Franz Ferdinand, za neki 4 godine, nije to malo, to je, mislim, ono, fantastično.
A jel razmišljaš, Siniša, sad možda o nekom velikom koncertu? Da se vratimo pa na
razmišljam.
Te staze.
Ne, ja stalno razmišljam o tome, ali radi se samo jedna stvar, da nigdje u svijetu, ni kod nas, veliki rok događaja ne mogu biti ako nemaju 3 uslova. Znači, moraš imati podršku grada, moraš imati podršku države, republike, vlade i sponzora i publike. Znači, mi nemamo. To sam ja naučio iz menadžmenta Rolling Stonesa. Oni su meni 2007. godine još rekli, pošto kad sam ja radio budžet za njih, i naravno, njihovi koncerti su tada koštali po 100 i više eura, a kod nas je, u budžet sam ja mogao da predvidim da košta maksimalno 30 eura. Međutim, oni su rekli, da, mi to razumijemo, ali mi treba da radimo i da sarađujemo, jer ćete i vi doći jednog dana financijski na taj nivo da ćete moći platiti ulaznice i po 200 eura. Ali ono što je bitno, ljudi bi dolazili. I od Rolling Stonesa sam naučio isto još jednu stvar. Kaže, šta je svakom čovjeku na planeti bitno? Bez obzira gdje živi i kojeg je ekonomskog i socijalnog statusa. Može biti onako pristojnog, srednjeg i mogu biti najbogatiji ljudi. Svi ljudi na svijetu žele 3 iste stvari. Da se dobro zabave, da dobro pojedu i popiju i da to malo plate. A mi smo ispunjavali sve te uslove. Jer svi ovi koji su dolazili su bili oduševljeni nama. I isto sam od Rolling Stonesa jedne prilike u tom nekom mom polu strahu komunikaciji s njima, od tadašnjeg pokojnog Johna Giddingsa, to je najveći rock menadžer svih vremena, on je meni u jednom mailu napisao, je li ostio da ja negdje postoji moja neka trema ili strah, A on je meni napisao, opušteno, očito mi više vjere imamo u vas nego vi sami u sebe. E, to nama treba, malo više, ajde kažem, to Dalmatinci zovu dišpet. Moramo mi malo više dignuti glavu, znači. Moramo dignuti glavu reći, mi smo to što jesmo, nalazimo se tu i mi možemo sve. I recimo, opet se vraćam na Rolling Stones, ono su računali koliko bi bilo ljudi, 60 do 70.000 na tom koncertu, pa su me pitali svašta od proizvodnje domaćeg piva, hrane, peciva, hotelski smještaj. Znaš, uvijek mi je bilo najsmješnije kada ovi neki naš i danas pokušaj od promotera i menadžera, koliko god misle da su uspješni, znaš, stalno govori da Banja Luka ne ispunjava uslovi, jer mi nemamo taj kapacitet. Pa nema ni jedan grad kapacitet, zato se prave veliki, veliki kampovi. Recimo, sad mogu reći, u slučaju da je bio Rolling Stones, sam se već govorio sa Čarijem iz Srbije, tu on bi napravio na Založanim, ili bilo ogroman, to je ogroman prostor, napravio bi kamp za 20.000 ljudi. I ljudi, recimo, ne razumiju. Spielberg u Austriji, gdje su Rolling Stones svirali prije, ne znam, 7-8 godina, više se nećem tačno, to je selo malo, nemaju 100 kuća. Imaju, nekad su imali stazu za Formulu 1.
A imaju uslove za koncert.
Da, ali Rolling Stones su tu svirali. Ali su ljudi koji su bili na tom koncertu spavali u prečniku od 300 km. I to je ono što mene su pitali, imamo li, čak se takva glupa pitanja da postavljali, da su me pitali, imamo li mi struje za koncert Rolling Stonesa i tako dalje i tako dalje. Onda sam ja morao obježavati da oni imaju svoje agregate, kontejnere velike, da oni nikad ne traže utičnicu da se uključe. Onda sam se malo šalio. Ali to su priče gdje bi mi mogli. To je promocija nas i u svijetu i za sve. A plus može biti, jel, ovo kad sam pričao malo prije, kad sam ručio od Rolling Stonesa da svi žele da se dobro zabave, popiju i pojedu i malo plate. To je najbolji primjer Exit. Znaš, ljudi stalno misle, i onda se stalno fale u što ja čisto sumnjavam, kažem, došlo 21.000 Engleza. Ali, okej, okay, a ako su i došli, ljudima nije jasno da niko od stranaca ne dolazi tu zbog izvođača. On su te izvođače gledali jednom u 7 dana, malte ne, jer to je njihov svijet, to je njihov život. Ali zašto dolazi? Dolazi zato što oni jednostavno, oni pripadaju toj anglosaksonskoj kulturi osvajača. Oni idu, oni putuju. Pogotovo kad vidi da za 500 eura mogu ono 4 dana da se zabavljaju i da im ostane još para. A za, jel banalan primjer, u Engleskoj nema koncerta da piva neko šta minimalno 5 funti. A onda dođu na Exit i piju, ne znam, za 2 eura, možda 3 maksimalno, više ne znam tačno koliko je. Ali oni dolaze na Exit zato što im je to dobra, kvalitetna i jeftina zabava.
Ne samo istinu govore, reci mi, hoću da ti čujem glas. Ako tad zatreperi kao krila sokolice, znaću da si lagala. Zaigra, srce zatreperi, udari u grudi, da li me to varaju? Da li to ono moja draga nekog drugog ljubi? Ako za nje bit će još. Evo noćas nek mi sude, svakom nosi kamen svoj. Ja evo noćas
mili Bože, gdje si noća sam te snio, kako me svojom rukom dodirnu. Čuo sam svako slovo što si meni govorio, jutrom sve je nestalo. Poći ću onom stazom kojom niko ne prolazi, poći ću tamo gdje se ne ide, tamo gdje svaku svoju sumnju moram zaboravit, da mi grijehe oproste. Evo noćas nek mi sude, svako nosi kamen svoj, ja i dalje tebe ljubim, sve sam ti oprostio. Evo noćas čujem trube, čujem topot kopita,
kakva je Banja Luška publika?
Teška, najteža.
Mislim, zašto najteža?
Sam? Pa ne znam, mislim, Banja Luška publika je i teška i kvalitetna. Meni su, recimo, u zadnjih 15 godina par menadžera sa naših prostora, kad kažem naš prostor, mislim, Jugoslavenski, rekao sam, nemoj se ti ljuta, tvoj grad je najtežiji. A recimo, još kako je bila Jugoslavija, ona, Goran Brejović, to su mi pričali menadžeri Bijelog dugmeta, Hari Milanović i Raka Marčnjaka. Znači, recimo Brega kad je pravio novu ploču i onda kreće na jugoslovensku turneju, uvijek je prvi ili drugi grad na turneji bio Banja Luka. I onda je uvijek govorio, ako prođem u Banja Luka, napunim Borik, mogući na jugoslovensku turneju. Recimo, Banja Luka je čudna, ono, ima neki svoj fol. Recimo, Merlin koji je doživio veliku jugoslovensku karijeru i dan danas je popularan, on je imao tri jugoslovenske turneje. I u sklopu sve tri jugoslovenske turneje zakazao je tri puta koncert u Banja Luci i sve tri koncerta su tada bili otkazani. Najveći broj prodati ulaznica je bio 17. Evo, tako da, to je Banja Lučka publika. Vi nikad ne znate. Ja sam imao slučajeva da ide reklama, ne znam, fenomenalno, sve super najavi, da mi dođu ljudi koji se već tada bavili prije nekih 10 godina društvenim mrežama. Jaj, 20 i nešto hiljada potvrdilo, 40 lajkalo, trebaš tražiti veći prostor, bla, bla, onda na koncert dođe ni hiljadu ljudi. A znalo mi se dešava da imam reklamu na Hard Rock Radio i na Big 1 i možda jedan plakat, pa dođe 3000. Tako da, Banja Luka je i čudna, i teška, i kvalitetna publika.
Specifična.
Ne možeš izvati. Ti u Banja Luci da bi napravio i napunio neki prostor, ti stvarno moraš i kao organizator dati sve od sebe, a izvođači moraju stvarno biti kvalitetni. Nebitno da li je to rock, pop, narodna ili klasična muzika. Moraš imati ono nešto da bi te Banja Lučka publika podržala. Da. Mada Banja Luka ima jedan drugi problem, da ime se, ono malo pričica, rekao se ime tuđe bolje. Znači tako, alajte.
Da, hoće li ove godine biti održan Castle Rock Fest?
Pa ja svake godine to planiram, želim, a da li će biti, to zavisi od mas faktora. To
sam, znači, šta si planirao, ko da dođe? Da li si razmišljao o tome? Od
pa nisam nešto razmišljao. Svjetska imena, znaš, to moraš dogovarati sad za iduću godinu. Neka ozbiljna svjetska imena. Ali možda, plan mi je da možda u 6. mjesecu održim, nije Castle Rock Festa nije bilo već par godina, plan je da možda, ako bude se moglo, jel? A to zavisi od pet donacija, sponzori, publika i tako dalje, izvođači, da li će to sve biti, jel? To su jako skupe organizacije. Izvođači, muzičari su jako skupi, produkcija, ako će da bude dobra, je skupa. I to ne može se naplatiti samo od ulaznica. Znači, ulaznice mogu pokriti jedan dio, ostalo se mora tražiti sponzori, pokrovitelji, donacije. E sad, neko u tome uspije, neko ne uspije, nekom je neki izvođač interesantan pa će ga podržati sponzori, a u stvari to nema veze s izvođačima, kod nas je sve, nažalost, na ličnoj osnovi, da li si mi ti simpatična ili si mi antipatična. Ima ona naša IMT, ima li IMT-a ili nema IMT-a?
Da, ima li mene tu?
Da, to se skupa nema veze puno s rock'n'rollom, pa onda... Nisam nešto posebno talentovan. Ja pripadam generaciji koja je morala 8 sati dnevno svirat godinama da bi negdje pokazali da mi znamo svirat. Nismo se bavili nekakvim drugim folovima i tako, nažalost, imam sreću, živim i danas. Ono. Trudim se da ono što radim, radim najkvalitetnije što mogu.
Da, to se vidjelo i po nagradama koje si dobio. Evo, plaketa grada za umjetnost i kulturu, medalja zasluga za narod.
Da, to sam posebno ponosan.
Da, koliko ti to znači?
Pa najviše medalja zasluga za narod od predsjednika Republike Srpske. To je meni, kako bi to objasnio, meni je to u rang kao kad, ne znam, Ringo Starr i Paul McCartney dobiju titulu sira od kraljice ili kralja u Engleskoj.
Mi kada ste obavijestili da si dobio, jesi li vjerovao u to?
Pa nisam vjerovao, bio sam u šoku pozitivnom, priznam. Mm-hmm. Ali naravno, bio sam presrećan, baš sam bio sretan i to mi je onako, ajde da kažem, znaš kako to zvuči, zasluga za narod. To ono baš zvuči. Dobro, ajde, rekao sam mi neki moj prijatelj da sam to i zaslužio, pa ajde im vjerujemo.
Pa jeste, toliko rada, truda.
I lijepo je to, znaš, kad te prozovu pa iziđeš na binu, pa ti predsjednik to dodijeli, pa ti čestita. Znaš, meni je to...
Pa ti sam ponosan.
Pa naravno. Pa znaš, pogotovo zato što predsjednik Milorad Dodik, zato što opet vraćam priču, on još i kao premijer imao strahovito sluha i razumijevanja za te neke rock događaje. Znaš, on je podržao priču o Rolling Stonesima. Klinger je menadžer u tom trenutku Rolling Stonesa za ovaj dio svijeta, koji je bio na sastanku kod Milorada Dodika. Poslije tog sastanka je meni rekao: Siniša, vi imate premijera za bogove. To je bilo 2007. godine. Znači, to je bio prvi mandat Milorada Dodika kao premijera. On je podržao i koncert Lenny Kravitza i Simple Mindsa i Apokaliptike i Franz Ferdinanda. Mislim, onda, znaš, ono, mislim, to je čovjek kojem ja stvarno sam zahvalan za podršku, i ne samo kod mene, nego i kod drugih. On je uvijek imao sluha da podrži ono što je on mislio da je dobro za nas. Znači, pričam jedan prijatelj kad je bilo priča o Leni Krevicu, da li će vlada podržati ili ne. I tada je dosta i u sastavu vlade bilo rockera. Ljudi koji vole rock and roll, kao što je Škrba, Čađo, Asa, Džombić i tako dalje, i tako dalje. I onda, ono, znaš, Koma bio isto. I pričamo jedan prijatelj koji je bio na toj sjednici vlade. I onda se rekao Leni Krevici, Milorad Dodik je rekao: ko je ovaj, ja nikad nisam čuo za njega. Onda sam on krenuo objašnjavati, rekao sam: pa znate, predsjedniče, možda to nije trenutak. On je rekao: ja vidim da on svira svugdje po Europi, u svijetu. Ja mislim da je to dobro da on dođe kod mene. I on je podržao. Znači, čovjek koji ima apsolutno, nema ni jednu vrstu kompleksa.
Ima
on,
viziju, možemo da kažemo.
Tako je, apsolutno ima viziju. Da.
Sam dan i svoje glave istjeraj, crne misli zapjevaj, prekrasan dan, bit će i gori, ne sumnjaj, zato dok možeš uživaj, prekrasan dan. Nije mi važno što kiša pada, da li je sreda ili je petak ili sudnji dan,
Siniša, mnogo si svirao, mnogo si radio, bavio se svim i svačim. Koliko je vremena ostalo za tvoj privatni život?
Pa dosta.
Dosta?
Da, pa meni je ono, znaš, meni je uvijek nekako privatno i poslovno ja ne mogu odvojiti. Mm-hmm. Meni je privatno poslovno i poslovno mi nekako privatno. Tako da ja živim i privatno i poslovno i ono, malte ne je identično. Neki moji saradnici iz posla su moji prijatelji i obrnuto. I imam neke ljude koji nemaju nikakve veze sa muzikom i rock'n'rollom, s kojima sam dobar, s kojima se družim, viđam. I ja uživam i u tom poslovnom, ali i privatnom životu. Ono, imam sina, 32. godina, violončelista, tata ponosan na njega.
Nažalost, muzičar nemo, kao tata, da, samo ne, u drugom pravcu.
Da, da. Nemo, nažalost, nemo još uvijek filharmoniju u punom kapacitetu, vjerujem da će se
ali
to
stvariti. Ali je najavljena.
Najavljena je, ono što se najavi, se desi, bitno da imamo viziju. A ono što kad imamo viziju, onda se to prije ili kasnije materializuje, pogotovo zašto je tu direktor u pozorištu Dijana Grbić, koja apsolutno razumije potrebe za tako nešto. Mislim da se Banja Luka kvalitetno razvija, jedan veliki regionalni centar. Maštamo o tome da će jednog dana ljudi koji budu živjeli u Banja Luci živjeti u jednom poznatom srednjoevropskom gradu. I imamo sve kapacitete. Ono što volim reći, ja kad sam bio mlad, Banja Luka nije imala ništa. Imao sam samo radio Banja Luku. Danas imamo svašta, ali nam tek sada fali svašta. A kad kažem svašta, to su mladi, kvalitetni, obrazovani ljudi. I mislim da sve trebamo činiti da nam mladi ostaju ovdje. Ono, ja kad razmišljam o svom gradu, razmišljam da pored gradskog pozorišta Jazavac i Narodnog pozorišta Republike Srpske i Studentskog pozorišta imamo bar još 5 pozorišta. Znači, ono, pozorište Starčevica, pozorište Obilićevo, pozorište Lazarevo. Znaš, imamo tu neke mlade glumce, reditelje, scenografe, kako se već zovu. U svakom pozorištu zaposlimo njih 5-6, to na nekom, kroz budžet, na nekom godišnjem nivou za grad i s pomoć vlade ne znači puno, ali bi to bio dobar primjer za mlade ljude da ostaju tu. I trebamo ulagati malo više u ljude, mlade koji hoće da se bave i rock'n'rollom i drugačijom vrstom kulture koji možda mi stariji neki ne razumijemo, ali ih treba podržati. Jer to su...
Nisu ni nas razumijeli.
Tako je, to su dodatni motivi za mlade ljude da nađu razlog da ostanu da žive u Banjaluci. A samim tim u Republici Srpskoj.
Koji su tvoji planovi, Siniša, za neki naredni period?
Pa molim Boga prvenstveno da budem živ, zdrav.
Apsolutno.
A imam, znaš, ono, mene pitao kad imaš 60 godina, kakve planove imaš? Me rekao, moje planove su sve ono što sam u zadnjih 44 godine, kad mi Bog dao malo sreće i života i zdravlja, sve to što sam uradio za 44, sad bi uradio za 4 godine i 4 mjeseca, sve isto, puno jače, puno kvalitetnije i puno žešće. E, to su mi planove. Tako da imam planova opet da razvijem još više Hard Rock Radio svoj, da... možda u bliskoj budućnosti pokrenem ponovo Rock Cafe.
Zašto da ne?
Da ponovo imam, bar ono, ako ne svake godine, svake druge godine, da održim Kastar Rock Festival. To mi dobro zvuči, Kastar Rock Festival. Kastar je naša tvrđava u centru grada koja je simbol naše gradske, da kažem, neke kulture. I svaki grad koji ima takvu tvrđavu ima u tim svojim tvrđavama dobre rock festivale. To bi volio i to je to. I da opet dovedem neko veliko svetsko ime.
Pa želim da ti se ostvare tvoji planovi.
Pa hvala ti.
Hvala što si bio gost u emisiji Dobroveče čovječe.
I imam još jednu želju. Volio bi prije ili kasnije Miro Janjan i ja već 4 godine se dogovaram da održimo bar jedan veliki koncert grupe Vitiški ples.
Ali to obavezno.
To
dogovorite nekako.
Pa imali smo do sada...
Podržavat ćemo
vas. Znaš kako nas dvojica se dogovorimo, pa se okupimo ekipu, onda imamo probe, mjesec, dva, pa onda stanemo. Pa prođe godina, dve, pa opet. Pa opet godina, dve, pa opet. Znaš, htjeli smo prije 2 godine kao 30 godina od nastanka, pa nismo. Pa prošle godine je 30 godina od objave prvog albuma, pa nismo. Bio sam prije 10 dana sa njim, pa smo rekli, ajde, ove godine nije ništa, možda se desi.
Pa možda se desi, da mogu da budu 31, 32 godine. Ne mora uvijek da bude okrugli jubilej.
Pa ne, to je neka naša želja, znaš, ono, imamo toliko godina koliko imamo da napravimo jedan veliki, veliki, baš dobar, spektakularni koncert Dupe Viteški ples. I da to, recimo, snimi vaša kuća, Televizija Republike Srpske, i onda da možda jednog dana objavimo i DVD i da ostane ono, ajde, znaš što vole ljudi u tim godinama reći, da ostane nešto iza nas.
Tako je.
Mada i ovo što smo ostavili je sasvim okej. Okay.
Hvala Siniš.
Hvala tebi na pozivu, još jednom veliki pozdrav svim slušalcima Radija Republike Srpske.
Gost u studiju Radija Republike Srpske bio je Siniša Tomić, muzičar. Sa vama su bili i ton majstor Dejan Šušić, muziku odabrao Igor Divljak, urednik i voditelj Gordana Prtina.